Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Неафіцыйныя крыніцы паведамляюць, што вінаватых у пралёце шведскага самалёта шукаюць у вайсковай частцы пад Смаргонню. Апазіцыі ў акруговых выбарчых камісіях менш, чым на мінулых выбарах. Лідія Ярмошына запрошаная на Венскую канферэнцыю АБСЕ і атрымала візу.
Адразу пасля навінаў.
У ефіры «Свабода» у Менску 22 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч «Сёння ў свеце». У Расіі сёння аб'яўленая агульнанацыянальная жалоба па больш чым 170 ахвярах разбуральнай паводкі ў Краснадарскім краі і аўтакатастрофы ў Чарнігаўскай вобласці Украіны, у якой загінулі 14 расійскіх паломнікаў. Адпаведны ўказ падпісаў учора прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін. У крымскім, геленджыкскім раёнах і ў Новарасійску застаюцца тым часам патопленымі больш за 5 тысяч жылых дамоў. За медыцынскай дапамогай звярнуліся больш за 200 чалавек, 159 з іх былі шпіталізаваныя. У крымскім раёне паводле мясцовых уладаў пацярпелі больш за 24 тысячы чалавек. Са 171 загінулага пераважная колькасць прыпадае на крымскі раён. 10 чалавек загінулі ў геленджыкскім раёне, у Новарасійску паводле розных дадзеных загінулі 23 чалавекі. Працягваем навіны. Канстытуцыйны суд Егіпту настойвае на тым, што яго вердыкт, на падставе якога найвышэйшая вайсковая рада распусціла ў мінулым месяцы парламент краіны, з'яўляецца канчатковым і падлягае безумоўнаму выкананню. Такое рашэнне суд прыняў праз дзень пасля таго, як прэзідэнт Егіпту Мухамед Мурсі фактычна адмяніў распараджэнне вайсковай рады і распарадзіўся зноў склікаць парламент. Спікер ніжняй палаты Саад Аль-Кататні ўжо абвясціў, што пасяджэнне прызначанае на аўторак. Большасць месцаў у распушчаным парламенце належала ісламістам. Прэзідэнт Мурсі быў на нядаўніх выбарах кандыдатам ад найбуйнейшага ісламісцкага руху «Браты мусульмане». Назіральнікі асцерагаюцца, што рознагалоссі паміж новаабраным прэзідэнтам і вайскоўцамі могуць прывесці да новага перыяду нестабільнасці ў Егіпце. Распусціўшы парламент, найвышэйшая вайсковая рада перадала выканаўчую ўладу новаму прэзідэнту, а заканадаўчую пакінула за сабой да прыняцця новай канстытуцыі. У Дамаску завершыліся перамовы спецыяльнага пасланніка ААН і Лігі арабскіх дзяржаў Кофі Анана з прэзідэнтам Сырыі Башарам Асадам. Анан пасля гэтага вылецеў у Тэгеран. Як паведамляе агенцтва Ройтэр, Анан назваў пазітыўнай сваю гутарку з Асадам. У міжнародным трыбунале па былой Югаславіі ў Гаазе аднавіўся працэс па справе былога камандуючага арміі баснійскіх сербаў Ратки Младзіча. Яго вінавацяць у генацыдзе і ваенных злачынствах падчас вайны на Балканах у першай палове 90-х гадоў. Адзін з галоўных пунктаў абвінавачання – арганізацыя забойства больш за 8 тысяч баснійскіх мусульман у анклаве Срэбраніца ў 1995 годзе. Младзіч доўгі час хаваўся ад правасуддзя і быў выдадзены ў Гаагу толькі ў мінулым годзе. У траўні слуханні яго справы былі прыпыненыя з-за працэсуальных парушэнняў. Сёння слуханні аднавіліся допытам сведак. Усяго трыбунал мае намер заслухаць каля 400 чалавек. Калі Младзіч будзе прызнаны вінаватым, яму пагражае пажыццёвае зняволенне. Сам былы генерал сваю віну адмаўляе. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз адну гадзіну.